Evropski sud u Strasburu presudio Makedonija krši slobodu vjernika Ohridske arhijepiskopije Srpske pravoslavne crkve. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu presudom je potvrdio konstatovanu povredu vjerskih sloboda u slučaju pravoslavne Ohridske arhijepiskopije, koja je u kanonskom i liturgijskom jedinstvu sa Srpskom pravoslavnom crkvom. U objavljenoj presudi, koju je u Skoplju saopštio Helsinški komitet za ljudska prava, ukazuje se na dužnost Makedonije da ostane neutralna i nepristrasna u izvršavanju njene regulatorne moći u njenim odnosima sa drugim religijskim i vjerskim grupama. U saopštenju Helsinškog komiteta za ljudska prava u Makedoniji precizira se da je presudom konstatovano kršenje člana 11, sloboda okupljanja i udruživanja u vezi sa članom 9, sloboda mišljenja, savjesti i religije, Evropske konvencije o ljudskim pravima, proizašlo odbijanjem nadležnih da pravoslavnu Ohridsku arhijepiskopiju registruju kao posebnu vjersku zajednicu u Makedoniji. Iz Helsinškog komiteta je ukazano da je uprkos sprovedenoj proceduri u dva postupka za registraciju udruženja vođenoj pred nadležnim domaćim sudovima, oba zahtjeva su odbijena iz formalnih razloga. Nadležni organi su se pozivali i na dva druga osnova za odbijanje zahtjeva pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. Citiramo da je udruženje aplikant bilo formirano od inostrane crkve ili države, kraj citata, što je navodno nepodobno za registraciju, kao i da je predloženo ime bilo navodno problematično, posebno sa aspekta na to da je vrlo slično sa nazivom Makedonska pravoslavna crkva Ohridska arhijepiskopija, a ona, kako su navodili nadležni organi Makedonije, ima istorijsko, religiozno i moralno pravo u kontinuitetu da koristi ovo ime. Time, kako su procijenili nadležni državni organi u Skoplju, pravoslavna Ohridska arhijepiskopija kao udruženje imalo je za cilj da predstavlja paralelnu vjersku instituciju sa Makedonskom pravoslavnom crkvom u okvirima domaćeg postupka. Udruženje aplikant pravoslavna Ohridska arhijepiskopija pokrenulo je i dva neuspješna postupka pred Ustavnim sudom Makedonije, ali zahtjevi za zaštitu sloboda i prava aplikanta odbijeni su iz strogo formalnih razloga, kako se ističe u saopštenju, bez meritornog upuštanja suda u razmatranje osnova iz zahtjeva. U presudi Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbura ukazuje se da javno mišljenje države ne treba da bude zaštićeno na štetu manjinskih stavova, tako što ni ogromna važnost autokefalnosti Makedonske pravoslavne crkve za njene vjernike i sledbenike ne može da opravda preduzimanje mjera koje bi spriječila aplikanta sveobuhvatno i bezuslovno da otpočne sa bilo kakvom religioznom aktivnošću. Upravo na tom osnovu, imajući u vidu potrebu održavanja religijskog pluralizma u situaciji bilo kakvog konflikta između ili unutar okvira samih vjerskih grupa, sud u Strasburu je eksplicitno osudio preduzimanje preventivnih mjera kojima bi se suzbila sloboda okupljanja i izražavanja u jednom demokratskom društvu. Presudom Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbura za konstatovane povrede konvencije, Republika Makedonija kao tužena i odgovorna država zadužena je da isplati aplikantu 4.500 evra kao nadoknadu nematerijalne štete, kao i dodatnih 5.000 evra za troškove i izdatke nastale u vezi vođenja ovog postupka. Čitav postupak pred sudom u Strasburu vođen je na osnovu tužbe od strane Helsinškog komiteta za ljudska prava u ime pravoslavne Ohridske arhijepiskopije, kojoj nije bilo dozvoljeno registrovanje u Makedoniji na nacionalnom nivou. Helsinški komitet za ljudska prava ovim povodom podsjeća da izvršavanje ove presude, pored preuzimanja ovih individualnih mjera koje su naznačene za obeštećenje pravoslavne Ohridske arhijepiskopije kao aplikanta, nemi neminovno iziskuje i preduzimanje drugih generalnih mjera u cilju sprečavanja sličnih povreda u budućnosti preko potpuno garantovanog, izbalansiranog i ujednačenog pristupa države prema svim vjerskim zajednicama i religioznim grupama, čime se osigurava vjerski diverzitet i pluralizam. Pravoslavna Ohridska arhijepiskopija izdejstvovala je najveću pobjedu pravde u proteklih 15 godina otkada se prema njoj vrši progon. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu donio je presudu u njenu korist zbog odbijanja bivše Republike Jugoslavije da je registruje kao posebnu vjersku zajednicu, izjavio je ekskluzivno za Radio Slovo Ljubve njegovo preosveštenstvo episkop Stobijski gospodin David, komentarišući odluku suda objavljenu 16. novembra. Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija kao stranka koja je izgubila spor dužna je da tužiocu Pravoslavnoj Ohridskoj arhijepiskopiji isplati odštetu u visini od 9.500 €. Kako je za Radio Slovo Ljubve rekao preosvećeni vladika David, arhijepiskopija nije iznenađena ovom odlukom jer je preduzimala sve što je mogla da bi pravda pobijedila tokom sudskog procesa koji traje od 2004. godine. Ova presuda Evropskog suda za ljudska prava prava je satisfakcija ne samo za vjernike crkve, već je velika opomena novoj vlasti da ne vlada totalitaristički i nasilno, kazao je vladika David, naglasivši da je i bez izrečenja ovakve presude Pravoslavna Ohridska arhijepiskopija nezaobilazna realnost po pitanju vjerskog života u Makedoniji.
Dobili smo saopštenje kojem se veoma radujemo. Vidimo da je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu doneo presudu, dakle, u korist Ohridske arhijepiskopije. Kako je arhijepiskopija dočekala ovu informaciju?
Arhijepiskopija Ohridska uopšte nije iznenađena ovom odlukom Evropskog suda za ljudska prava, jer kao što verujem da je široj javnosti poznato, ovaj sudski proces traje od 2004. godine. Dakle, mi smo u toku svih ovih godina preduzimali sve što je nepotrebno da obezbedimo normalan i slobodan rad i funkcionisanje arhijepiskopije, i što se tiče institucionalnog dela, i što se tiče slobodnog eukaristijskog liturgijskog života. Mnogo puta smo na zaista jedan bezočan način u tome bili potrebljavani, tako da smo u dva navrata tužili državu zbog toga što su nam oduzeta osnovna ljudska prava i verske slobode. I ovu presudu smo, da budem iskren, očekivali i malo ranije, ali jednostavno pravda, kao što kaže i poslovica, može da malo kasni, ali uvek će stići. Tako da, kao što verujem da je i široj javnosti, jer ovaj proces i ovaj slučaj nije od juče, kao što verujem da je široj javnosti poznato, Evropski sud za ljudska prava je presudio da je država Republika Makedonija prekršila član 11 koji se tiče sloboda okupljanja i združivanja u vezi sa članom 9 koji se odnosi na sloboda misli, savesti i religije Evropske konvencije za ljudska prava, i da je sve to država uradila upravo zato što je odbila da registruje Pravoslavnu Ohridsku arhijepiskopiju kao posebnu crkvu u Republici Makedoniji. Sud je naložio i državi da plati odštetu Ohridskoj arhijepiskopiji, ali svakako to nije najbitnija stvar. Najbitnije je što jednostavno ova presuda predstavlja najveću pobedu pravde za Ohridsku arhijepiskopiju u proteklih 15 godina. Dakle, od kad je počeo da se vodi državni progon protiv arhijepiskopa Ohridskog Jovana i protiv ostalih episkopa, sveštenoslužitelja, monasa, monakinje vernog naroda. I ono što je bitno da se istakne jeste da i bez izrečenja ove presude, kao što smo i naveli u našem saopštenju, Pravoslavna Ohridska arhijepiskopija je zaista nezaobilazna realnost po pitanju verskog života u Republici Makedoniji, tako da je ova odluka satisfakcija ne samo za vernike crkve, jednostavno to je istovremeno i velika opomena nove vlasti da ne vlada totalitaristički i nasilno kao što je to činila prethodna vlast. Ono što smo objavili i u saopštenju zvaničnom Ohridske arhijepiskopije, to što je za sada bitno da se zna i da se čuje u odnosu na ovu presudu Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu.
Preosvećeni, koje će posljedice biti ove odluke? Dakle, šta će ona konkretno doneti, osim dakle ovoga što ste naveli? Da li će sloboda o kojoj se teži i o kojoj govorimo, da li će ona biti postignuta? Da li će se u praksi i svakodnevnom životu Ohridske arhijepiskopije nešto primetiti kao boljitak?
Ja lično mislim da će sada sud morati da registruje Ohridsku arhijepiskopiju, jer jednostavno Republika Makedonija je potpisnik svih tih međunarodnih dogovora koji predviđaju da međunarodno pravo ima prioritet u odnosu na domaćeg prava. Tako da je da se vlada Republike Makedonije obavezala da poštuje sve odluke međunarodnih sudova. Tako da jednostavno pretpostavljam da se to neće desiti, da sud odbije da registruje Ohridsku arhijepiskopiju, jer jednostavno to će značiti da iako je vlada obavezna da poštuje odluke evropskih sudova, da to uopšte ne radi, tako da će se to, da će to negativno da utiče na ugled države u međunarodnoj javnosti. Tako da mi ne osjećamo nikakvu zlu radost. Smatramo da je ova odluka zaista jedan dobitak i za vladu Republike Makedonije, jer će im sada biti lakše da registruju Ohridsku arhijepiskopiju, koja, kao što smo rekli, jeste nezaobilazna realnost po pitanju verskog života kod nas, jer postoji ova odluka. Do sada je vlada mogla da se pravda odlukom Skopskog suda, prema kojoj je registracija bila odbijena. Ali sada, kada postoji ova odluka Evropskog suda za čovjekove prava, onda za ljudska prava, onda će i ovim domaćim institucijama biti lakše samo da konstatiraju to činjenično stanje da Ohridska arhijepiskopija jednostavno postoji u Republici Makedoniji. A onda kada registracija bude završena, onda će svakako i ta organizacija sa spoljašnjeg aspekta da bude lakša ne samo nama, nego jednostavno će i država imati mogućnost da ima uvid u tome šta Ohridska arhijepiskopija radi. Tako da smatram da će ova odluka biti na uzajamno zadovoljstvo. Ako vlada ima ne samo junaštvo, nego i čojstvo, onda će to značiti da ova odluka ide u prilog i njima.
Preosvećeni, imajući u vidu dinamiku dešavanja, a posebno onih dobrih vezanih za arhijepiskopiju Ohridsku, koliko će se po vašem mišljenju čekati na registraciju Pravoslavne Ohridske arhijepiskopije kao posebne verske zajednice?
Da budem iskren, nezahvalno je sada da manipulišemo sa datumima. Mi nismo još zvanično dobili odluku Evropskog suda za ljudska prava. Ona je objavljena na sajtu suda u Strasburu, ali očekujemo da ćemo je u najbržem možnom roku dobiti. Tako da posle bit će to samo tehničko pitanje kako će se to izvesti.
Koji su dakle sljedeći potezi arhijepiskopa Jovana i vladika Ohridske arhijepiskopije?
Vidite, ovo, kao što sam rekao, jeste jedan veoma bitan moment, moment pobjede pravde i za Ohridsku arhijepiskopiju, ali ne samo za Ohridsku arhijepiskopiju, kažem i za vladu Republike Makedonije i za istinu ljubivu javnost u Republici Makedonije. Tako da ono što Ohridska arhijepiskopija uvek radi kao nekakav, kao što ste pomenuli, potek, jeste da služi sabornu evharistiju i da sakuplja ljude u sabornoj evharistiji. U prošlih više od 15 godina ljudi imaju izbor. Oni koji žele da pripadaju sabornoj kanonskoj crkvi imaju tu slobodu, imaju tu mogućnost da pristupe sabornoj i kanonskoj crkvi. Oni koji ne žele, također i njima treba da se sa aspekta ljudskih prava da se poštuje to pravo da ne dolaze u arhijepiskopiju. Tako da ono što je arhijepiskopija radila, ono što radi i ono što će da radi jeste da služi sabornu evharistiju i da sakuplja ljude, oni koji žele, u sabornost i jedinstvo crkve. To je njena osnovna, da se izrazim tako, misija. Da, polazeći od dogmatskog iskustva i učenja pravoslavne crkve, da izvan sabornosti crkve za one koji veruju ne postoji spasenje.